Κοίταξε να δεις, έχει ένα δίκιο ο Νίκος Ανικολόπουλος. Να σου το πω αυτό πράγμα, γιατί
εσύ
πας να περάσεις τον ντούκου μερικά πράγματα.
Για πες, για πες το δίκιο.
Κοίταξε, υπήρχε κόσμος, έτσι, υπήρχε συρροή, ας πούμε, ψηφοφόρων προς το Χριστιανό Δημοκρατικό Κόμμα.
Ναι.
Καταλαβαίνεις, και διάθεσης, έτσι, να εκτεθούν ως υποψήφιοι άνθρωποι κλπ. Οπότε κάποιος κυβερνητικός δάχτυλος τον χάκαρε για να γίνει ζημιά και να το κόψει στον Άριο Πάγο.
Κοίταξε, μπορεί να υπάρχει και άλλη ερμηνεία.
Για πες.
Επειδή έτσι αυτά τα ηλεκτρονικά είναι και δύσκολα, ναι. δεν κατάφερε να πατήσει το κουμπί επιβεβαίωση. Απλό, είναι πάρα πολύ απλό να το σκεφτείς.
Είσαι μεγάλο τρολ, πρέπει να σου πω. Εντάξει, προσπαθώ εγώ, δεν σε φτάνω με τίποτα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Και τον Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
Τρελάκι, έφια προεκλογικά.
καλά τώρα.
Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Σήμερα, 3η 2 Μαΐου του 2023, απέναντί μας το καλύτερο παιδί, Γιάννης Πρίντεζης. Στον ήχο, ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Γιατί η Ήρα Πανανίδη δεν είναι το καλύτερο κορίτσι με τις μουσικές της, θα μας και θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9.
Είναι το παλιό κορίτσο που λατρεύουμε να αγαπάμε. Αυτό.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Και κυρίες και κύριοι, η Ευαγγελία Χρούση είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πανέτοιμη, δυνατή, χαμογελαστή. Πώς το λένε, ανανεωμένη, πλήρως ανανεωμένη, 210-696-04-05, 210-696-04-05, βοβαρδίστε την με τηλέφωνα, στείλτε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, σας περιμένει, είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί τις κλήσεις σας.
Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, τα μηνύματά σας. Τα στέλνετε στο 54-160. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήσετε ένα κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, η καλημέρα σας, η παρέμβαση στην εκπομπή και την επικαιρότητα.
Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές. Μας ψάχνετε ή με ελληνικά ή με λατινικά στοιχεία, μας βρίσκετε. Πρωί διαδρομές στο Twitter και βέβαια πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, διότι το ραδιόφωνο μας, όπως κάθε καθώς πρέπει ραδιόφωνο, είναι και αυτό στην κοινωνική δικτύωση.
Καλά, τι λες τώρα.
Αλίμονο, αλίμονο. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Άσθματος. Είναι μία νόσος από την οποία πλήττονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανά την Ιφίλιο. Εκατομμύρια άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Σκοπός της παγκοσμιοποίησης του συναγερμού και της μνήμης για το άσθμα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι η ενημέρωση της κοινής νόμης για αυτή την ευρέως διαδεδομένη ασθένεια του αναπνευστικού, αλλά και για τις μεγάλες προόδους που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της.
Και η ευαισθητοποίηση για τον αέρα που εισπνέουμε, γιατί προφανώς η κατάσταση του περιβάλλοντος επιδεινώνει και όλο ό,τι έχει να κάνει με το αναπνευστικό μας. Είναι και Παγκόσμια ημέρα τόνου σήμερα.
Τόνου, δηλαδή.
Όχι οξίας και περισπομένης, φαντάζομαι.
Όχι, του τόνου του ψαριού. Σ' αρέσει εδώ.
Μ' αρέσει.
Εμένα με μακαρόνια πάντα, γιατί σκέτος ξεροσφύρι δεν τρώει.
Και σαλάτα και με παξιμαδάκι και λίγο κρεμμυδάκι. Μ' αρέσει ο τόνος.
Ωραίος ο τόνος. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα τόνου, πολύ ωραία. Περιζήτη το ψάρι αλμυρού νερού, λέει, σε υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Και λοιπά, το μεγαλύτερο είδος τόνου είναι ο τόνος του Ατλαντικού. Αυτά διαβάζουμε, αυτά σας λέμε. Και βέβαια είναι και Παγκόσμια Μέρα των Blogger. Ποιος σας θυμάται τους bloggers? Θυμάσαι, δηλαδή είναι σαν προϊστορία, σαν να μιλάμε για την εποχή του χαλκού ή του λίθου. Του λίθου ίσως στο ίντερνετ.
Ή του χαρτιού, ρε παιδί
μου. Είχες εσύ blog? Είχες blog?
Όχι, δεν είχα.
Εγώ είχα blog, πρέπει να σου πω.
Ναι.
Και ήμουν και αρκετά δραστήριος και γνώρισα και πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Βέβαια κάποιοι bloggers αναρχήθηκαν μετά. Λόγω της πολύωρης απασχόλησής τους στο blog τους και στο διαδίκτυο και έγιναν φίρμες και στην κοινωνική δικτύωση αλλά και στη δημόσια διοίκηση, πρέπει να σου πω, και όχι μόνο. Καλημέρα, YouTuber. Παναγιώτη μου. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Σε ένα φίλο μου στέλνω χαιρετίσματα.
Έγινε YouTuber, δηλαδή τι γίνανε?
Όχι YouTuber, γίνανε τέτοιο, Facebookers και Twitter.
Δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πούμε, και πολύ δραστήριοι. Τώρα το πιέσα, εντάξει.
Πώς λέμε Έλενα Ακρίτα. Αυτό.
Τώρα κατάλαβα.
Δεν ξέρω αν είχε blog η Έλενα.
Είναι δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι,
στο
βέβαια.
Στο Facebook ιδιαίτερα.
Βέβαια. Το οποίο εγώ θα το ξαναπώ, δεν αφορά σαφέστατα την κυρία Κρήτα, γιατί και εμείς στο Facebook είμαστε, έτσι. Αφορά όλο το... το Facebook είναι πια το μέσο κοινωνικής δικτύωσης των γερόντων. Βλέπω,
βέβαια,
τουλάχιστον στο δικό μου μικρό κύκλο των 10.000 ανθρώπων, γιατί όλοι φίλοι είμαστε, ξέρεις, είμαστε και φίλοι με ανθρώπους που δεν ξέρουμε, μπάς τόση, ότι όλοι είναι ηλικίας 45 over.
Και λίγο λες.
Και 45 λέω ρίσεις και λίγο.
Λίγο. Ναι. Μήπως είναι 50.
Ναι. Δηλαδή 50 plus. Είναι των παππούδων, των γιαγιάδων, των μπαρμπάδων, ναι. Γενικά. Ε.
Η νέα γενιά δεν υπάρχει στην ορατότητά της και στην επικοινωνία της.
Ούτε καν το Instagram. Το Instagram πρέπει να πούμε είναι λίγο... των 40... 30 ριδό, influencer.
TikTok, δεν έχουν τίποτα άλλο.
Όταν μιλάς για πιτσιρικάδες, δηλαδή μέχρι 25 χρονών, 29, αυτούς που έψαξε και ο φίλος μας ο Ζαχαρίας, ο Ζούπης, με την τελευταία του δημοσκόπηση για τους νέους, μιλάμε για TikTok.
Για τους 17-29, ναι, είναι TikTok.
Αυτή, να σας πούμε, η Ρίστο Εμπαρόδο, εάν δεν το έχετε διαβάσει γενικά, είναι ένα ανεξερεύνητο τοπίο. Δηλαδή, ένα 20 κάτι ψηφίζουν σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ΣΥΡΙΖΑ, ένα 18 κάτι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ γύρω στο 7,5, το Γιάννης με έναν Ήβα Ρουφάκη
8,5. Θα κάνω δήλωση για το κόμμα Κασιδιάρη. 8,5, ναι. Ας τα αφήνω για μετά.
8,5 το Γιάννη το Βαρουφάκη, τον ψηφίζει Νεολαία.
Πάνω αυτό, πάνω το ΠΑΣΟΚ.
Και
το κόμμα Κασιδιάρη
γύρω 7.
Ναι.
Ναι, αυτά δει. Τώρα, αλλά βέβαια υπάρχει ένα ποσοστό κοντά στο 28% που είναι αναποφάσιστη. Ναι.
Μου κάνει εντύπωση πάντως ότι τα παιδιά χτες έβλεπα. Γιατί καταλαβαίνεις, προεκλογικές εβδομάδες μάλλον διανύουμε. Όλοι οι πολιτικοί βάζουν το χεράκι τους στο TikTok.
Ναι.
Ότι τα παιδιά είναι εκπαιδευμένα. Μου δείχνε χτες η κόρη μου μια δήλωση. Ναι. Του κυρίου Τσίπρα που είπε ότι αν κερδίσουμε τις εκλογές θα καταργήσουμε αμέσως την ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Ναι.
Και όχι μόνο ρωτούσε αν γίνεται. Μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί δύο εβδομάδες μετά τις εκλογές έχουμε εξετάσεις. Αλλά μου έκανε εντύπωση που είχε δει όλα τα σχόλια και μου έλεγε ότι το πρώτο σχόλιο σε like είναι αυτό που παίρνει αυτή τη στάση, το δεύτερο αυτό. Εντάξει, τα παιδιά έχουν μάθει και τελικά κολυμπάνε καλά στα νερά των social media.
Ναι, είναι γεγονός αυτό. Μα δεν κάνουν και κάτι άλλο. Τα περισσότερα έχω την εντύπωση ξεκούραση επικοινωνία, δεν ξέρω τι.
Τώρα οι υπόλοιποι, ξέρεις, έχουν πιο παραδοσιακούς τρόπους.
Ναι. Λοιπόν, πω είπα blog για τους bloggers και κάποιοι παγιοί bloggers άρχισαν να μου στέλνουν τα χαιρετίσματα, όπως ο φίλος μου ο Μύθος, ο λατρεμένος. Καλημέρα, παιδιά, ωραία χρόνια. Ναι, έτσι ακριβώς, όπως το λες. Λοιπόν, έχουμε και άλλες πολιτικές εξελίξεις, σημαντικές πρέπει να πούμε.
Σήμερα περιμένουμε την απόφαση από τον Άριο Πάγο.
Εγώ σου λέω για σημαντικές εξελίξεις και εσύ μου λες για τον Άριο Πάγο.
Ακόμη και σημαντικές. Για πες μου.
Έχουμε, παιδί μου, έχει αγριέψει, έχει θεριέψει κόντρα Μπογδάνου Λατινοπούλου.
Σε επίπεδο ξεκαθαρίασμα.
Θέλω να σου πω σημαντικές εξελίξεις τώρα, όχι σαχλαμάρες.
Ναι. Σε επίπεδο ξεκατινιάσματος όμως μου φέρνει.
Και βάλε.
Την κατηγορεί τώρα για τα φίλτρα που χρησιμοποιεί.
Για τα φίλτρα, ναι.
Άλλη, τον λέει,
δηλαδή, κάτσε μια στιγμή τώρα. Δηλαδή, υπάρχει. Μάλλον θα το θέσω αλλιώς. Επειδή τυχαίνει τον Κωνσταντίνο και τον ξέρω αρκετά χρόνια, είχαμε συνεργαστεί και επαγγελματικά σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Εσύ, Κωνσταντίνε, δεν χρησιμοποιείς φίλτρα στη selfie? Απλά αναρωτιέμαι. Δεν χρησιμοποιείς κανένα φίλτρο? Αν όχι, ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη αν όχι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα που τον είπε, λαγό. Εντάξει, εκείνος, μάλλον και εκείνη του έκλεψε τον τίτλο.
Κοίταξε.
Έβγαλε τις τελείες και το έκανε μια λέξη.
Όπως στη ζωή, ναι. Έτσι και στην πολιτική, πρέπει να ξέρεις με ποιον ή ποια συμπορεύεσαι και συνεργάζεσαι.
Μα πες τα Χρυσόστομη.
Δεν ισχύει μόνο για τα ζευγάρια και τις παρέες, ισχύει παντού.
Η Εύη Βατίδου τι θα γίνει, μπορείς να μου πεις?
Είπαμε, έχουμε δώσει ραντεβού στις δεύτερες εκλογές.
Πάντως, για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, γιατί είπαμε, πιάσαμε τώρα τα μεγάλα θέματα,
ναι.
Ασχολείται, λέει, μήπως κάνει συμμαχία με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Ναι, ο οποίος έχει απευθύνει προσκλητήριο σε όλους τους.
Τον οποίος νεοδημοκράτης τον σκυλόβριζε πολιτικά.
Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική βασίλεια.
Συμβαίνουν στην πολιτική, μπράβο. Θα μου πει ο πρώτος ότι του κυλώνει και του αντιπάλου. Λοιπόν, για πες όμως, σήμερα αποφασίζει ο Άριος Πάγος για το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά και το κόμμα Κανελόπουλου.
Βέβαια. Και για τα δύο. Έχει κατατεθεί υπόμνημα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ήδη μια κόντρα γιατί δεν κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ υπόμνημα. Ο κύριος Βαρουφάκης χθες δήλωσε ότι να κατέβει το κόμμα το Κασιδιάρη. Να κατέβει.
Ο Βαρουφάκης.
Ναι.
Έχει και ντοκουμέντο.
Το έχω.
Για.
Να τα ακούσουμε.
Το κόμμα Κασιδιάρη, εδώ στη χώρα μας, πρέπει να αποκλειστεί από τις εκλογές?
Όχι. Το λέω με βαριά καρδιά. Θα ήθελα να μην υπάρχει το κόμμα Κασιδιάρη, να μην υπάρχει το αυγό του φιδιού, να μην έχει κολλαφτεί. Αλλά αυτά παθαίνουμε μετά το 2008, που είναι της δικής μας γενιάς, το 1929. Θυμόμαστε τι έγινε στο Μεσοπόλεμο μετά το 1929. Όταν η αριστερά αποτυγχάνει να οργανώσει την αντίσταση στην λαιλασία των πολλών σε περίοδο κρίσης, το αυγό του φιδιού εκολάπτεται. Αλλά δεν είναι ποτέ λύση απέναντι σε κάποιον που θέλει να ακροτηριάσει τη δημοκρατία, να την ακροτηριάσεις εσύ εκ μέρους του.
Σωστά, άστο να την, την ακροτηριάσει ο ίδιος.
Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, να τα λέμε όλα μεταξύ μας. Η συζήτηση για το κόμμα Κασιδιάρη, εάν θα του επιτραπεί να κατέβει στις εκλογές, δεν είναι για το τι πρεσβεύει, παρά τις διαφορές που μπορεί να έχεις, αλλά επειδή ο Κασιδιάρης είναι καταδικασμένος για συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση. Αυτό είναι που μπερδεύει λίγο ο κύριος Γιάννης. Ότι εδώ πέρα δεν βάζεις φραγμό στην ιδεολογία του.
Ας θα μπορούσες, γιατί υπάρχουν χώρες που βάζουν, όπως η Γερμανία.
Και εμείς εδώ έχουμε έναν αντιρατσιστικό νόμο.
Ακριβώς,
να... Δηλαδή θα μπορούσε από μόνο του αυτό να είναι φραγμό. Αλλά επειδή εμείς θεωρούμε και σωστά θεωρούμε ότι στη δημοκρατία μας δεν χωράνε φίλτρα. Okay. Εδώ όμως δεν μιλάμε για ιδεολογικό φίλτρο. Έλεος, κύριε Γιάννη. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που συμμετείχε σε μια εγκληματική οργάνωση. Σε έναν άνθρωπο δηλαδή που συμμετείχε σε μια οργάνωση που καθάρισε ένα παλικάρι.
Και
τον Παύλο Φίσα.
Αυτούς...
Και πλάκωνε στο ξύλο κάτι άλλους. Μετανάστες.
Ακριβώς αυτό σκέφτομαι. Σε αυτούς που κρατάνε χλιαρή στάση για το κόμμα Κασιδιάρη, ναι. Γιατί δεν το λένε στη Μάγδα Φίσα? Γιατί δεν απευθύνονται στη Μάγδα Φίσα να τη το πούν? Στον πατέρα, θυμάσαι το παιδί που πήγαινε στη δουλειά του και το σκοτώσανε με το ποδήλατο? Γιατί δεν το λένε σε αυτούς που χάσαν τα παιδιά τους?
Τι να σου πω, βρε Μαρία μου, και εγώ τα έχω χάσει, είναι η αλήθεια. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τις δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών, γιατί πήγε 8 και 20. Σε παρακαλώ,
ναι,
πάρα πολύ.
Αρχίσαμε εμείς. Ναι, θυμώσαμε, ξέρεις, θυμώνω λίγο και γίνομαι φλίαρη.
Ναι. Ναι, ποιος μιλάει για φλιαρία τώρα? Ναι, λοιπόν. Λέω τώρα, στις 5 το απόγευμα. Συνάντηση Μητσοτάκη με 10 ανθρώπους από το χώρο της υγείας στο 2 Αθηνών.
Έτσι? Συζήτηση για την υγεία, λοιπόν.
Συζήτηση για την υγεία. Πρέπει να πούμε ότι η υγεία είναι μία από τις 3 βασικές στοχεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στο προεκλογικό της πρόγραμμα, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τις έχει εξαγγείλει. Δηλαδή, ποια είναι τα 3 πράγματα τα οποία έχει πει? Καλύτερους μισθούς, έτσι το πρώτο. Δεύτερο, περισσότερες δουλειές. Μέσω των επενδύσεων κλπ.
Τρίτο, παιδεία υγεία.
Ναι, αποτελεσματικό και καλό σύστημα υγείας.
Και δεν θα μπορούσατε να αλλιώς μετά από τα 2,5 χρόνια κορονοϊού και τις περιπέτειες του COVID που έχουμε περάσει, γιατί και η αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα εστιάζουν στο θέμα της υγείας. Ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει παρουσιάσει τις θέσεις του. Η αξιωματική αντιπολίτευση επίσης έχουμε δει και το πρώτο σποτάκι της για το θέμα της υγείας.
Ναι.
Αυτή την ώρα δίνει συνέντευξη στο Open ο κύριος Μητσοτάκης. Και λίγο αργότερα ο κύριος Τσίπρας, για να περάσω και στην άλλη πλευρά, θα δώσει συνέντευξη στο Sky στους ατέριαστους. Και μετά πάει σέρες.
Κάτσε, αν πιάσουμε τις συνεντεύξεις, ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σήμερα το πρωί στο Open.
Ναι.
Στον Δημήτρη τον Καμπουράκη και τον Παναγιώτη τον Στάθη.
Ναι.
Έτσι, να το πούμε και αυτό. Ναι, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, σε παρακαλώ, θέλω να δεις και να μου πεις.
ο κ. Τσίπρας μιλάει στον Κουτράκη Τζουνών, στους ατέριας τους. Δεν ξέρω για τον κ. Ανδρουλάκη, δεν έχουμε δελτίο τύπου.
Ναι.
Ξέρουμε ότι ο κ. Τσίπρας θα πάει στις ΣΕΡΕΣ μετά σήμερα. Ξέρεις, είναι μία από τις περιφέρειες στις οποίες θα κατέληξε, θα είναι υποψήφιος.
Ναι. Τώρα, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο Πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει την επόμενη συζήτησή του στο χώρο των ναυπηγείων Ελευσίνας. Είναι θα γίνει την Κυριακή. Τα ναυπηγεία Ελευσίνας, τα πολύπαθα ναυπηγεία Ελευσίνας, έτσι, με εκατοντάδες ανθρώπους να ζουν επί 12, 13, 14 χρόνια.
Πόσο ήταν? Απλήρωτη.
Στην πείνα. Όχι όμως ως σχήμα λόγου η πείνα, κυριολεκτικά. Και το πρόβλημα λύθηκε και οι άνθρωποι αυτοί πήραν τα χρήματά τους όλα και η δουλειά τους συνεχίζεται κανονικά μέσω των επενδύσεων που έγιναν στα ναυπηγεία Ελευσίνας.
Είχαμε μιλήσει με τους ανθρώπους αυτούς 2 και 3 φορές.
Ναι.
Θυμάσαι ότι η απόφαση είχε ληφθεί με
99,9%.
Ναι. Ακριβώς, για το μέλλον των ναυπηγείων. Η αντιπαράθεση συνεχίζεται. Καλά, σιγά θα μου πεις. Σιγά σιγά ετοιμάζονται για το debate. 10 Μαΐου είναι το debate. Τα κόμματα, debate. Εδώ στην ΕΡΤ θα το φιλοξενήσουμε.
Ναι.
Τώρα δεν είμαι πολύ αισιόδοξη ότι οι όροι θα είναι λίγο πιο χαλαροί από το debate που έχουμε δει. Υπάρχουν σίγουρα θεματικές ενότητες. Τουλάχιστον μέσα από τους όρους του debate θα ενημερωθούμε για τις θέσεις των κομμάτων.
Μάλιστα. Λοιπόν, 8 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να πάρουμε καμιά ανάσα. Μουσική.
Ναι, πια. Το παρακάναμε.
Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Εάν δεν είμαι εγώ να σε ενημερώνω για το που πάνε οι άνθρωποι τώρα προεκλογικά, εσύ θα με έχεις στο σκοτάδι. Ορίστε, διαβάζω εδώ.
Είμαστε εδώ για ένα άλλο συμπληρώματο.
Εσύ θέλω να μου βρει τον κουτσούπα. Όχι, να μου βρει τον κουτσούπα. Εγώ είμαι τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, στον πύργο Ηλία σήμερα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και μάλιστα με μια ομιλία που έχει προγραμματιστεί για τις 7.30 το απόγευμα στο θεματικό πάρκο Ξυστρή. Οι άνθρωποι εκεί στον πύργο γνωρίζουν, έτσι τα λέμε.
Ψάχνω για τον κύριο Κουτσούμπα. Χτες ήταν στις διαδηλώσεις για την εργατική πρωτομαγιά.
Ναι.
Τουλάχιστον αυτό το έχω πει.
Έδωσε δυναμικό παρόν.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις κανένα. Εντάξει, άστα τα προγράμματα τα βρούμε. Θέλω να μου πεις κανένα άλλο νέο εκτός από τα πολιτικά. Γιατί έχει μια σημασία, ας πούμε, υπάρχει η καθημερινότητα.
Συνεχίζονται οι έρευνες και φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλες συλλήψεις για την δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.
Τεράστιο θέμα.
Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Ναι, και είναι και εντυπωσιακό πως φτάσανε ή πως φαίνεται ότι έχουν φτάσει στους δράστες οι αρχές, η ελληνική αστυνομία. Τι άλλο να σου πω.
Κοίταξε να δεις. Θα σου πω. Σε σχέση με την υπόθεση Καραϊβάζ. Υπάρχει ένα ζήτημα, αν θες τώρα να το προσεγγίσουμε με την λεπτότητα που πρέπει.
Ναι.
Το ζήτημα έχει να κάνει με τον ηθικό ή τους ηθικούς αυτούργους, εάν είναι εντός ή εκτός φυλακών αυτοί οι άνθρωποι, και με το κίνητρο.
Βέβαια.
Και με το κίνητρο.
Γιατί μαθαίνουμε ότι υπήρχε, μας το είπε χθες είδες και ο Κώστας Παπαδόπουλος που μας ενημέρωσε, ότι θεωρούν ότι έδωσε στις αρχές το τηλέφωνο κάποιον από αυτούς που τελικά σχεδίασαν να τον δολοφονήσουν και τον δολοφόνησαν. Φαίνεται όμως ότι οι αρχές δεν πείθονται ακριβώς και συνεχίζονται οι έρευνες για να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί.
Ναι.
Έχουμε εξελίξει συνεχώς αυτό το πεδίο. Τι άλλο να σου πω, ο καιρός είναι βροχερός, άνοιξε με βροχούλες. Στην Ευρώπη γίνεται συζήτηση, είχαμε μάλλον επεισόδια πολλά, πολύ μεγάλη ένταση στο Παρίσι, στη Γαλλία μάλλον, όχι μόνο στο Παρίσι.
Εμένα δεν με νοιάζει αυτό, θέλω να πεις αν είδες τον Έμφυα, τον είδες. Σου ανέβηκε ο Έμφυα.
Ίδιος με πέρσι.
Εμένα μου ανέβηκε εκεί πίεση, εντάξει όχι.
Ο Έμφυα και πίεση.
Είναι ίδια αυτά.
Αλλά
πάνε
έτσι τελείως, οπότε βλέπω πέσει σε καθαριστικό εφορία, μου ανεβαίνει πίεση.
Σωστό. Για τον κύριο Κουτσούμπα δεν υπάρχει πρόγραμμα. Εγώ μπήκε στη σελίδα του ΚΚΕ, να ξέρεις.
Αλλά μπορεί να έχουμε εντός της ημέρας, να έχουμε ενημέρωση πάντα όταν υπάρχει.
Ναι.
Εμείς εδώ είμαστε.
Πάντα εδώ είμαστε εννοείται εδώ. Να ενημερώνουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 28. Να στείλουμε πολλές και μεγάλες καλημέρες σε όλες και όλους εσάς που είστε εδώ στην ακρόαση. Και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και βομβαρδίζετε από ό,τι μαθαίνω και την φίλη μας την Ευαγγελία με τα τηλεφωνήματα στο 210-696-04-05. 210-696-04-05. Να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας στην λατρεμένη την Ευγενία, είναι εδώ παρούσα, στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Καλό μήνα και καλή ευλογημένη εβδομάδα μας εύχεται. Εργάσιμη, υποθέτω, Αλέξανδρέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στο κορίτσι μας, τη Μαργαρίτα την Πακίδη. Καλό μήνα. Μαργαρίτα μου, πού είσαι, σε χάσαμε. Καλημέρα στη Σπυριδούλα, τη φίλη μου, την Αναπιώτη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία, με τις υπέροχες φωτογραφίες του, με τα υπέροχα λουλούδια, με αισιοδοξία και χαμόγελο. Μας εύχεται και αντευχόμαστε.
Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον ακροατή, την ακροάτρια από τη Μουντή Τρίπολη μας λέει, χθες έβρεχε κιόλας. Καλημέρα στον Φραντσέσκο. Έχουμε πολλά τηλεφωνήματα γιατί είχε λείψει αυτός ο τρόπος επικοινωνίας τους.
Πολλά τηλεφωνήματα είναι γεγονός.
Να σας θυμίσουμε όμως ότι εκτός από τις τηλεφωνικές μας γραμμές, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54-160. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το γράφετε, το πληκτρολογείτε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας. Περιμένουμε και την καλημέρα σας, περιμένουμε και τις ευχές σας. Και βεβαίως υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι σελίδες μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές, πώς το έχεις πει, Morning Roots.
Morning Roots.
Πρωινές διαδρομές και πρώτο πρόγραμμα έρθει.
Όχι, πρωινές διαδρομές γράφετε, έτσι για να μας δείτε.
Ναι,
μην μας ακούτε εμάς εδώ. Λοιπόν, έλεγε ένας ακροατής σε ένα μήνυμα που ήρθε στην προηγούμενη εκπομπή, θα μου επιτρέψουν τα παιδιά να το σχολιάσω, και εσύ Μαρία μου νομίζω, με αφορμή την ιστορία με το γατάκι στην Ίδρα, όπου νομίζω στο σύνολο ή εν πάση τόσο σχεδόν στο σύνολο η ελληνική κοινωνία αισθάνθηκε πραγματικά πολύ μεγάλη ικανοποίηση με την απόφαση της δικαιοσύνης να πληρώσει ο άνθρωπος αυτός ένα βαρύτατο πρόστιμο.
Το αυστηρότερο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί.
15.000 ευρώ, έτσι. 15.000 ευρώ. Και αυτό επειδή το γατί ευτυχώς έζησε. Ευτυχώς έζησε και ευτυχώς από ό,τι φαίνεται είναι και καλά. Ευτυχώς. Λοιπόν, είναι ο τύπος ο οποίος έτρωγε σε ένα ταρατσάκι σε μια ταβέρνα στην Ίδρα και επειδή ενοχλήθηκε από το γατάκι, το πέταξε από 8 μέτρα ύψος και μάλιστα μετά έκανε και τον άντρα. Λέγοντας σε αυτούς που αναζητούσαν να δουν τι έχει γίνει, εγώ το έριξα. Ρε, έχετε κανένα θέμα, έχετε καμία αντίρρηση.
Και μετά παραλίγο να μας πεις ότι, ότι ήταν τίγρης το γατί και το επιτέθηκε. Και το επιτέθηκε. Ναι, πιάτο, έφαγε τη σούπα του κτλ.
Μόνο που δεν τον έκανε μια χαψιά και τον είδε. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που λέμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα σε μεγάλο βαθμό ικανοποιήθηκε από το βαρύτατο πρόστιμο, αλλά και από το γεγονός ότι ο τύπος θα περάσει και από την ποινική δίκη του αυτοφόρου. Η αστυνομία έκανε με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά της και η τοπική κοινωνία και οι τουρίστες που ήταν εκεί. Ένα τεράστιο μπράβο, έτσι, για να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα επιτέλους. Βλέπω όμως εδώ έναν ακροατή ή μια ακροάτρια, δεν ξέρω, να στέλνει ένα μήνυμα και να λέει ναι, αλλά δεν είδα καμιά φιλοζωική να παίρνει θέση όταν επικίνδυνα σκυλιά επιτίθενται σε ανθρώπους. Καταρχάς, το μήνυμα είναι άκυρο. Δηλαδή,
η φιλοζωική τι θέση να πάρει για τα σκυλιά, ναι. Για κάποια σκυλιά οι ιδιοκτήτες των οποίων τα έχουν κάνει.
Όχι, είναι αφενός, αφετέρου είναι άκυρο, διότι δηλαδή, τι πάμε να συμψηφίσουμε τώρα, δεν καταλαβαίνω, ακριβώς, δεν καταλαβαίνω. Την ευθύνη την έχουν οι ιδιοκτήτες όταν μιλάμε για δεσποζόμενα ζώα και όταν μιλάμε για αδέσποτα ζώα, βεβαίως,
η
Δήμη.
Η πολιτεία.
Η Δήμη. Λοιπόν,
η τοπική αυτοδιοίκηση.
Λοιπόν, πρέπει, οπωσδήποτε πρέπει, και δεν το συζητάμε, να υπάρξει πρόνοια για αυτά τα θέματα. Αλλά σε ό,τι αφορά τα αγριόσκυλα, όπως ας πούμε λένε κάποιοι, δηλαδή αυτά τα ιδιαίτερα Rottweiler, Pitbull κλπ.
Τα σκυλιά που επιτίθενται.
Να πούμε καταρχάς ότι δεν υπάρχει κακό σκυλί, δεν υπάρχει κακό ζώο. Έτσι, υπάρχει ανόητος, επιπόλαιος, απαράδεκτος, άθλιος ιδιοκτήτης. Αυτό είναι. Έτσι, αυτό.
Λοιπόν, που εκπαιδεύει το ζώο να είναι άγριο, να είναι επιθετικό. Είχαμε ένα περιστατικό για να κάνω ένα βήμα παραπέρα και με ένα άλογο στην Τζιά. Που πάλι πολίτες, φιλοζωικές οργανώσεις, ένα αλογάκι που βρέθηκε κάπου δεμένο με τα πόδια, πληγωμένο, νηστικό, διψασμένο. Και πάλι φιλοζωικές οργανώσεις, πάλι πολίτες κινητοποιήθηκαν και προφανώς φρόντισαν κτηνίατροι το δύστυχο ζωάκι και συνελήφθη και πάλι ο ιδιοκτήτης του. Μόνο η κινητοποίηση των πολιτών μπορεί και να φοβήσει τους ασυνείδητους, γιατί αν δεν θέλεις να έχεις ζωάκι μπορεί να μην έχεις.
Ναι.
Αλλά οι φιλοζωικές οργανώσεις να τα φροντίσουν.
Λοιπόν, μια στιγμή λέει ο άλλος εδώ, τι λέτε για την υγεία και την κυβέρνηση, δεν ξέρετε ότι έχει διαλυθεί το ΕΣΥ. Αλίμονό μας από τις προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, είναι γεγονός ότι τώρα διαλύθηκε το ΕΣΥ. Αυτά τα χρόνια είναι
πριν
που
έχει διαλυθεί. Ρολόι,
πήγαινε ρολόι. Υπήρχαν ράτζα ποτέ στα νοσοκομεία.
Το βασικό δεν τη λέμε εμείς, τη λένε τα κόμματα. Τις προτάσεις που περιμένουμε να ακούσουμε. Για να μας αφήσει, δεν περιμένετε να ακούσετε τις δικές μας προτάσεις.
Σε ό,τι αφορά τον αγαπημένο μας τον Πέτρο, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τώρα το μήνυμα. Λέει, μην κάνετε το λάθος που μας αναγκάζει, λέει, να το κλείνουμε. Ξέρουμε τα πάντα για εκλογές ένα χρόνο τώρα, όχι άλλο. Τι εννοείς, ρε Πέτρο μου, είμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου, έχουμε μπει σε αντίστροφη μέτρηση. Να μην μιλάμε για τις εκλογές. Τι να λέμε μόνο για τον καιρό. Δεν γίνεται αυτό, Πέτρο.
Κάτι να πούμε μία,
δεν γίνεται.
Δύο.
Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Είσαι από τους πολύ αγαπητούς φίλους και ακροατές, αλλά δεν γίνεται να μην μιλάμε για τις εκλογές μέσα στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά.
Πάμε στο περιφερειακό μεταλλητήριο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη που θα μας ενημερώσει. Περικλή, σε ακούμε.
Καλή σας μέρα από την Κοζάνη, να ευχηθώ και καλό μήνα βέβαια. Να ξεκινήσω από την Ήπειρο, αγαπημένο προορισμό και για την Πρωτομαγιά. Και λοιπόν, χθες το απόγευμα στις 6 και 6 είχαμε μια σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα σύνορα Θεσπρωτείας Ιωαννίνων, 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαριάς. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στους δύο νομούς, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους. Σήμερα, λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, είχαμε στην ευρύτερη περιοχή μια δόνηση κοντά στα 3 Ρίχτερ. Δεν υπάρχει πάντως έντονη σεισμική δραστηριότητα. Στα Χανιά τώρα, σε οριακό σημείο λόγω υποστελέχωσης, βρίσκεται σύμφωνα με το Σύλλογο Εργαζομένων το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χάνιων. να περάσουμε στην Πελοπόννησο, εργαστήριο για την προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Πρόκειται να οργανωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα της Αρκαδίας. Είναι μια δράση του προγράμματος Αγισίλαος που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους. Κέντρο κοινότητας θα αποκτήσει ο Δήμος Ερμιονίδας Αργολίδας, θα στεγαστεί στο δημοτικό κατάστημα της κοινότητας Κύλαδας. Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ νεαρών είχαμε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, όπου τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από νυχτερινό κλαμπ υπήρξε συμπλοκή νεαρών για ασήμαντη σύμφωνα με πληροφορίες αφορμή, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 15χρονος Έλληνας να τραυμάτισε στην πλάτη με μαχαίρι έναν 28χρονο Αρμένιο. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη, ενώ ο 28χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στον Βόλο, παρέμβαση της Αγγελίας, είχαμε προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα της παραμονής της Ορού, μια 45χρονης γυναίκα στο νοσοκομείο του Βόλου, που άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της. Η εμπλοκή προέκυψε από πρόσφατη απόφαση της διοίκησης του Ιδρύματος να μην δέχεται Ορού στο νεκροτομείο ανθρώπων που απεβίωσαν εκτός νοσοκομείου.
Μάλιστα.
Να δώσουμε και λίγο προεκλογικό κλίμα στο περιφερειακό μας δελτίο, λέγοντας πως εντός της εβδομάδας στην τα κόμματα τα εκλογικά τους περίπτερα στην πόλη των Τρικάλων, βάσει βέβαια της κοινής απόφασης με τον Δήμο Τρικαίων. Σε διεθνές σταυροδρόμοι, επιχειρηματική δράση μετατράπηκε τις προηγούμενες ημέρες στο εκθεσιακό κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, όπου με τη συμμετοχή ελληνικών και ξένων γουνοποιητικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε η 48η Διεθνής Έκθεση Γούνας Καστοριάς.
Μάλιστα.
Σε διαγωνιστική διαδικασία, τέλος, για την πλήρη ανάπλαση του αισθητικού άλσους προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων. Αυτό ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης στους εκατοντάδες Λαρισαίους που γιόρτασαν χθες την πρωτομαγιά στο άλσος με γλέντι που διοργάνωσε ο Δήμος.
Να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, 8 και 39 πρώτα λεπτά. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές, το πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και να στείλουμε για άλλη μια φορά την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Ο οποίος διευκρινίζει ότι δεν εννοούσε εμάς, γιατί εμείς είμαστε μια πολυθεματική εκπομπή. Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
Ό,τι
Πέτρο.
Αυτό ήθελα να πω.
Ό,τι μπορούμε, μην νομίζει. Ευχαριστούμε
και πολύ.
Πολύ
πολυθεματικοί δεν είμαστε, αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε κυριολεκτικά.
Σε αγαπάμε πολύ και σε ευχαριστούμε για το μήνυμα. Υπενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές στο Twitter, πρώτο πρόγραμμα η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook και.
Στο 54-160 τα μηνύματά σας. Πρώτο, όπως θέλετε, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας και η καλημέρα σας. Και η καλημέρα σας. Στείλτε μας καλημέρες.
2-10-696-04-05 Ευαγγελία Χρούση, πανέτοιμη να υποδεχθεί και τα άλλα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, Τρίφων Αλεξιάδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος στη Β' Πειραιά. Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξιάδη.
Καλημέρα,
κύριε Γεωργίου και κύριε Δαμόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, είμαστε πια σε αντίστροφη μέτρηση. Έτσι, με έναν τρόπο, κακά τα ψέματα. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία, όπως λέμε, σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η προεκλογική εκστρατεία, κύριε Αλεξιάδη?
Εντάξει, δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από το πώς εξελίσσεται, διότι βλέπω ότι κυριαρχεί η εικόνα, κάτι που αναφέρατε και εσείς έμεσα σε προηγούμενα σχόλιά σας, και όχι η ουσία, το περιεχόμενο. Ναι. Αυτό όμως που θα κυβερνήσει τη χώρα και θα καθορίσει το τι γίνεται το επόμενο χρονικό διάστημα είναι το περιεχόμενο της πολιτικής. Διότι να θυμίσω το ότι εκλέγουμε κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν εκλέγουμε ούτε κάποιον φίλο για να βγούμε να περάσουμε καλά, ούτε κάνουμε χαβαλέ, mm-hmm. ούτε συγκρούμε μια σημαία διαμαρτυρίας. Αυτό μπορεί να τα κάνουμε με άλλο τρόπο. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης είναι ότι στις 21 του μηνός επιλέγουμε αυτούς οι οποίοι θα νομοθετήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα καθορίσουν τα πάντα στη ζωή μας. Από τα πλέον ασήμαντα έως τα πλέον σημαντικά.
Και όχι μόνο να καταλάβει και να κρίνει. Να κρίνει πρόσωπα και να κρίνει και προγράμματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το γεγονός το οποίο κυριαρχεί σήμερα στην επικαιρότητα. Περιμένουμε μέχρι το βράδυ την απόφαση του Αρείου Πάγου για το τι θα γίνει τελικά με το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά και το άλλο κόμμα του κ. Κανελόπουλου, το ΕΑΝ. Άκουγα χτες τον κ. Σκέρτσο, ο οποίος σας κατηγορεί γιατί δεν καταθέσατε υπόμνημα στον Άριο Πάγο για το θέμα που εξετάζει σήμερα. Έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία, έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Εσείς γιατί δεν καταθέσατε, κύριε Αλεξιάδη?
Κοιτάξτε, θα ντραπεί και η ντροπή με αυτά που κάνουν. Δηλαδή, ενώ έχουν την απόλυτη ευθύνη για την καθυστέρηση για 4 χρόνια νομοθετικά να καλύψουν το θέμα, έχουν την απόλυτη ευθύνη για το ότι δεν έκαναν το στοιχειώδη δημόσιο διάλογο είτε έξω είτε μέσα στη Βουλή για να βρεθεί η καλύτερη φόρμουλα. Έχουν την ευθύνη για το ότι δεν έστειλαν ούτε έναν βουλευτή τους στη δίκη της Χρυσής Αυγής για να δηλώσει με την παρουσία τους πολιτικά ότι στηρίζει όλο αυτό που γίνεται και κυρίως την Μάγδα τη Φίσα και την οικογένεια Φίσα, γείτονές μας εδώ στο Κερατσίνι, που τράβηξαν όλο αυτό το...
Ναι, αλλά τώρα πώς απολογίστε στη Μάγδα Φίσα που δεν ψηφίσατε ούτε την τροπολογία και τώρα δεν στέλνετε το επόμνημα στον Άριο Πάγο?
Δεν ψηφίσαμε την τροπολογία ακριβώς επειδή δεν θεωρούσαμε ότι η τροπολογία, όπως εξηγήσαμε και εμείς αλλά και πάρα πολλοί συνταγματολόγοι, δεν έλυνε το πρόβλημα. Αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την όλη εξέλιξη να κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ πάει πάρα πολύ. Ας αναλάβουν την ευθύνη πλέον, την πολιτική, για το τι θα γίνει. Δεν είναι στα χέρια της Βουλής ή των πολιτικών δυνάμεων τώρα πλέον το ζήτημα, ούτε για κινήσεις εντυπωσιασμού. Τώρα πλέον είναι η ώρα, καλός ή κακός, της δικαιοσύνης να αποφασίσει. Και λέω καλός ή κακός γιατί είναι το πολιτικό σύστημα πολύ νωρίτερα, συντεταγμένα, με διάλογο, να έχει αποκλείσει την κάθοδο φασιστικών κομμάτων τα οποία απειλούν ευθέως τη ζωή των ανθρώπων.
Και Αλεξιάδη, εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση, έτσι επειδή και ο χρόνος μας είναι πολύ πυκνός σήμερα. Έχει να κάνει με το περίφημο αφήγημα, το κεντρικό αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές, που είναι η προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς εξελίσσεται και τελικά αλλιώς φαίνεται να πηγαίνει, ιδιαίτερα μετά τη στάση των ενδυνάμει εταίρων, να πω, του ΣΥΡΙΖΑ σε μια μετεκλογική, ας πούμε, προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Κυρίως αναφέρομαι στον κύριο Βαρουφάκη, τις θέσεις που έχει διατυπώσει γύρω από το πρόγραμμα Δήμητρα, αλλά και το γεγονός ότι καθημερινά σε οποιαδήποτε ομιλία, συνέντευξη, δήλωση, οτιδήποτε, σπέβδει να τοποθετηθεί και χωρίς να ερωτηθεί καμιά φορά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει περίπτωση είτε ανοχής είτε συμμετοχής σε μια τέτοια κυβέρνηση. Πώς βλέπετε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία να εξελίσσεται και αν τεινάζετε στον αέρα το κεντρικό προεκλογικό αφήγημα του κόμματός σας?
Εγώ εύχομαι ειλικρινά και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ κάθε μέρα μέχρι τις εκλογές να θυμίζουν στον ελληνικό λαό ότι ζητούν την ψήφο του, όχι για να συνεισφέρουν στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης. Δεν τους ενδιαφέρει το τι θα γίνει με την κυβέρνηση, δεν τους ενδιαφέρει αν θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία ή αν θα αναλάβει μια προοδευτική κυβέρνηση. Ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού μόνο και μόνο για να δυναμώσουν το κόμμα τους. Αυτός είναι ο κυρίαρχος πολιτικός τους λόγος. Αυτό λοιπόν καλό είναι να το θυμίζουν κάθε μέρα. Διότι ο πολίτης χρειάζεται κυβέρνηση, χρειάζεται πολιτικές, όπως είπα και προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τώρα την διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική του εξαγγελία για το θέμα της απλής αναλογικής τίμησης, εμείς παραμένουμε σταθεροί. Παραμένουμε όπως ήταν διαχρονικά η αριστερά σε αυτή τη θέση. Άλλο τώρα αν κάποιοι άλλοι, ακόμα και σε αυτά τα κόμματα, σε ΚΚΕ και ΜΕΡΑ, ξεχνούν το τι έλεγε την απλή αναλογική. Διότι απλή αναλογική προϋποθέτει συνεργασίες.
Ναι. Μα το θέμα είναι τι λένε προγραμματικά τα κόμματα αυτά, κύριε.
Ναι, αλλά όταν
ιδιαίτερα το ΜΕΡΑ 25.
Ο κ. Κουτσούμπας σας χαρακτήρισε και ως τη χειρότερη κυβέρνηση. Βέβαια, μετά το ανασκεύασε με έναν τρόπο.
Ο κ. Κουτσούμπας να τα λέει αυτά κάθε μέρα για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι επιθυμεί περισσότερο τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου παρά άλλες κυβερνήσεις. Μακάρι να τα λένε κάθε μέρα. Εγώ δεν θα χαϊδέψω αυτιά, διότι 4 χρόνια στη Βουλή η επίθεση που δεχθήκαμε από το ΚΚΕ και από το ΜΕΡΑ, ακόμα και με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, ξεπερνάει κάθε όριο. Μάλιστα. Αλλά αυτά αναλάβουν την πολιτική τους ευθύνη. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν διαχρονικά είμαστε υπέρ της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική σημαίνει συνεργασίες προγραμματικές. Γι' αυτό δεν πάμε να κάνουμε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή με την Ελληνική Λύση. Μακάρι να τους φωτίσει ο Θεός για να καταλάβουν το μεγάλο πολιτικό τους λάθος. Αλλά αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι πρέπει να εκλεγεί κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν με αυτή την έννοια θέλουμε κυβέρνηση προοδευτική, με προγραμματική συμφωνία, όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιοι αυτό δεν το θέλουν, διότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν να παραμείνει ο κ. Μητσοτάκης και να πληγεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα αφήσει αυτό ο ελληνικός λαός.
Κύριε Αλεξέδη, να σας ευχηθούμε καλή προσωπική,
επιτυχία. Καλή προσωπική επιτυχία.
Και να σας καλά, καλή συνέχεια. Και πάντα έτσι καλά. Ήρεμες φωνές να είσαστε. Να
καλή
είστε καλά.
Δύναμη, καλά. Καλή καλημέρα. Δύναμη, καλημέρα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, αυτή τη φορά από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Χρήστος Σούλης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β1, στον βόρειο τομέα. Mm-hmm. Ο κύριος Χρήστος Σούλης είναι από τους πιο νέους υποψηφίους. Είναι μόλις 34 ετών. Δραστήριος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι έχει υπηρετήσει ως τομεάρχης περιβάλλοντος, τομεάρχης πολιτισμού κλπ. Είναι οικονομολόγος. Το καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Σούλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, σε εσάς και τους ακροατές σας, και με την ευκαιρία να ευχηθώ καλό μήνα με υγεία.
Καλό
όλα
μήνα.
Τα καλά.
Σε όλους. Και εσείς όλοι οι υποψήφοι να έχετε καλή δύναμη. Το ευχηθήκαμε και πριν στο προηγούμενο.
Και ένα καλό αποτέλεσμα για την παράταξή μου. Και προσωπικό φυσικά καλό αποτέλεσμα εννοείται.
Κύριε Σούλη, υποτίθεται ότι η οικονομία είναι ένα από τα γερά χαρτιά της κυβέρνησης, έτσι υποστηρίζει τουλάχιστον η ίδια. Όμως, ενώ είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτό γύρω από την οικονομία, την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να ροκανίζονται από την ακρίβεια, να μειώνονται κάθε μήνα και λύση τελικά να μην υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα παρά μόνο ασπιρίνες, να το πω έτσι. Πώς σκοπεύετε να το διαχειριστείτε αυτό το θέμα, πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε και ποια είναι τα επιχειρήματά σας απέναντι στους εργαζόμενους ανθρώπους που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα?
Κύριε Δαμόπουλε, τα επιχειρήματά μας είναι τα δεδομένα τα οποία επικρατούν στην ελληνική οικονομία, που είναι αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας κρίσης και πρόκλησης ό,τι αφορά τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Τι εννοώ με αυτό, κύριε Δαμόπουλε? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχαν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το 2019, ναι, το οποίο μέσα σε αντιξοότητες από το 2019 στο 2023 υλοποιήθηκε σχεδόν 100%. Και πότε? Όταν μας χτύπησε μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, με αποτέλεσμα μετά να έχουμε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, η οποία έφερε αυτές τις τεράστιες πληθωριστικές τάσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο, με αποτέλεσμα σήμερα η ελληνική οικονομία και αυτή να έχει πέσει θύμα αυτής της τεράστιας πληθωριστικής κρίσης που έχει χτυπήσει όλες τις χώρες του πλανήτη. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, κύριε Αδαμόπουλε. Δεν ήρθαμε και δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ως παράταξη και ως κυβέρνηση ότι όλα είναι όμορφα και ρόδινα σήμερα στην ελληνική οικονομία.
Βέβαια.
Και ότι δεν το είπαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είπαμε όμως και ισχυριζόμαστε και τα επιχειρήματά μας είναι ότι μέσα σε αυτή την κρίση, μέσα σε αυτές τις αντικσότητες, η ελληνική οικονομία, και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι αριθμοί. Και αριθμοί, ξέρετε, δεν.
Ξέρετε τι σας κατηγορεί όμως η αντιπολίτευση. Ότι μπορεί να άντεξει η οικονομία, αλλά έχει γονατίσει η ελληνική οικογένεια, και ότι με ασπιρίνες μέτρα, όλα αυτά τα pass, food pass, fuel pass κτλ., δεν αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Η ακρίβεια παραμένει το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες.
Ξέρετε, κυρία Γεωργίου, όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα εκτάκτος, τότε έκτακτα μέτρα λαμβάνονται και πρέπει να λαμβάνονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μπορούν να αντιθασευτούν αυτές οι επιπτώσεις που προκαλούνται από αυτή την κρίση. Δεν λέμε εμείς ότι θα έρθουμε με ένα μαγικό ραβδί να λύσουμε τα προβλήματα από τη μια στιγμή στην άλλη και να εξαφανίσουμε αυτό το πρόβλημα. Εμείς, σε σχέση με τους πολιτικούς μας αντιπάλους και συγκεκριμένα με την αξιωματική αντιπολίτευση, είμαστε μια υπεύθυνη παράταξη που θέλει να αντιμετωπίζει τα πράγματα στον βαθμό του ρεαλισμού που αυτά εμφανίζονται στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν ερχόμαστε εδώ ως μάγοι να λύσουμε τα προβλήματα. Λέμε όμως ότι διαχειριζόμαστε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται αυτή την κρίση, και πιστέψτε με, την διαχειριζόμαστε και την αντιμετωπίζουμε πολύ αποτελεσματικά. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό. Επαναλαμβάνω, πολύ ταπεινά λέω ότι γνωρίζουμε τα προβλήματα, δεν λέμε ότι είναι όλα τέλεια, όμως την ίδια στιγμή υπάρχει μία αξιολόγηση από τους πολίτες καθημερινά σε 14 δήμους που έχω την τύχη να περπατώ κάθε μέρα, ότι αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται εκτάκτως. Ναι.
Στην άνεση, κάλπη εδώ που τα λέμε. Κύριε Σούλη, στην κάλπη θα φανεί πώς τα αξιολογούν οι πολίτες.
Στην κάλπη θα φανούν όλα, και ο κόσμος πιστεύω ότι ήδη αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια που γίνεται, και αναγνωρίζει ότι αυτή η προσπάθεια θα εξαργυρωθεί ακόμα περισσότερο την επόμενη μέρα των εκλογών, που θα δώσει πάλι ισχυρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι ο κόσμος δεν θέλει να επιστρέψει πίσω στο χάος το οποίο προκάλεσε στη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 στο 2019, και σήμερα εμφανίζεται πάλι χωρίς λύσεις, χωρίς προτάσεις, εμφανίζοντας μια ομιχλώδη κατάσταση.
Οι απαντήσεις θα δοθούν το βράδυ της 21ης Μαΐου.
Πάμε και στο θέμα της ημέρας. Πάμε και στο θέμα της ημέρας.
Για τη Χρυσή Αυγή.
Για το κόμμα Κασιδιάρη. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου και για το κόμμα Κασιδιάρη και για το κόμμα ΕΑΝ του κυρίου Κανελόπουλου. Θέλαμε να ζητήσουμε το σχόλιο σας επ' αυτού, εάν πιστεύετε ότι η απόφαση αυτή θα είναι καθοριστική για την έκβαση της εκλογικής μάχης, με την έννοια ότι διαφορετικό θα ήταν να είχαμε μια εξακομματική και διαφορετικό μια επτακομματική βουλή, αφού σε όλες τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι το κόμμα Κασιδιάρη έχει τη δυναμική
να μπει στη βουλή. Εάν καταληθεί.
Κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, το θέμα προκύπτει εδώ πρωτίστως δεν αφορά μόνο την έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά αφορά την ποιότητα της ελληνικής δημοκρατίας. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια εγκληματική οργάνωση, η οποία εμφανίζεται με τον μανδύα του πολιτικού φορέα, και οφείλουμε σε αυτή τη μάχη για την σωτηρία της ελληνικής δημοκρατίας, για την διατήρηση της ποιότητας της ελληνικής δημοκρατίας, να είμαστε όλα τα δημοκρατικά κόμματα μια γροθιά απέναντι σε αυτό το μόρφωμα. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες λένε ότι θα πρέπει ο Κασιδιάρης να κατεβεί στις εκλογές.
Ναι, το είπε ο κύριος Βαρουφάκης, ας πούμε, για παράδειγμα.
Και ο κύριος Βαρουφάκης και πάρα πολλοί άλλοι το είπαν. Δυστυχώς, λυπούμε που το ακούω αυτό ως νέος άνθρωπος, ως ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τη γενιά του, ως ένας άνθρωπος βαθιά δημοκρατικός. Λυπάμαι όταν ακούω ανθρώπους σαν τον κύριο Βαρουφάκη να λένε αυτά τα πράγματα. Λυπάμαι όταν βλέπω την αξιωματική αντιπολίτευση να κλείνει το μάτι στους ψηφοφόρους και να παριστάνει τον χαζό, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Εγώ θα πω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία και η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν έρχεται να απαγορεύσει κάποια άλλη ιδεολογική προσέγγιση. Είτε αυτή είναι ακραία δεξιά, είτε αυτή είναι ακραία αριστερά, είτε αυτή είναι προκλητική, οτιδήποτε. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Σε δημοκρατία ζούμε και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε έτσι, και ο καθένας να προτάσει τα επιχειρήματά του, τις ιδέες του, και ο κόσμος να κρίνει. Δεν απαγορεύουμε καμία πολιτική ιδεολογία, ακόμα και αν αυτή είναι βαθύτατα ακραία.
Ναι.
Αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όμως σήμερα είναι μια εγκληματική οργάνωση,
μάλιστα,
η οποία εμφανίζεται με το μανδύα του πολιτικού φορέα, και οφείλουμε ως δημοκρατία και ως κόμματα του δημοκρατικού τόξου να προστατεύσουμε την ποιότητα της ελληνικής δημοκρατίας από αυτό το μόρφωμα.
Μάλιστα. Κύριε Σούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε
καλή
πολύ.
Προσωπική επιτυχία να έχετε.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Να καλά, καλημέρα.
Πάμε γρήγορα, γρήγορα στην ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
Στεναχώρησε το Λευτέρη από τα Γιάννηνα.
Δεν πειράζει τι να κάνουμε. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε.
Έτσι αυτό.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε τι γίνεται, γιατί...
Άνοιξα, σήμερα...
Κατρακαρέοι γυρίζουν στους πάγκους τους.
Ναι, ξέρεις όλες οι δραστηριότητες. Έχει αυτό περίεργο καιρό.
Ξέρεις ότι τα σχολεία, πόσο θέλουν, 2,5 εβδομάδες ακόμα,
ναι.
Τα λύκεια.
Ναι.
Εκεί,
ναι.
Αυτό.
Και μετά μπαίνουν τα παιδιά στην τελική ευθεία για τις πανελλήνιες εξετάσεις και τα υπόλοιπα για τις εξετάσεις.
Έχουμε τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη.
Όχι
ακόμα.
Εντάξει.
Δεν πειράζει.
Θα έχετε ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, τον έχουμε τώρα.
Κάναμε
καθυστέρηση. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Μια μέρα με πάρα πολύ κίνηση. Σήμερα
θα περιμέναμε.
Είναι διακοπές, τριήμερα. Είμαστε όλοι εδώ με τουρισμό, με εκλογές μπροστά μας, με στα σχολεία ανοιχτά. Πολλές οι ανάγκες της κινητικότητας και πάρα πολύ η κίνηση στους δρόμους, κυρίως στον Κηφισό αυτή την ώρα, όπου από την Κηφισιά μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών έχει κίνηση, συμφόρηση και συνεχίζει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Η Κηφισίας παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, Καλλιρόης, Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ηλιουπόλεως, στη Δάφνη. Η Μεσογείο προς το κέντρο, η συγκρούση στο ανωδικό της Ρεύμα, η Αλεξάνδρας, η Ποσειδώνος προς τον Πειραιά, το Ελληνικό μέχρι το Φλίσμο. Μια μέρα με πάρα πάρα πολύ κίνηση και ένας μήνας ο οποίος, ο Μάιος, είναι ο πιο δύσκολος κυκλοφοριακά μήνας, οπότε να έχουμε υπόψη μας ότι θα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις.
Υπομονή λοιπόν. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Βλέπω από το παραθυράκι, είναι ο Χρήστος μας εδώ. Ο Χρήστος Μιχαλής με τον καθρέφτη του. Εννοείται.
Έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Αύριο.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Γεια σας. Γεια σας.